ye workers from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed, and fear. Ha ha! Away with all your superstitions. Serve our masses. Arise, arise. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. So
come. Ny uke nærmer seg slutten, Ann-Kristin.
Ja, det har vært en lang uke. Spennende uke.
Det har det absolutt på mange måter. Det fineste jo kunne avslutte uka med å sette seg ned og spille inn arbeidet på.
Ja, det det vi liker aller best.
Det jo det.
Endelig fredag, ikke så de sier.
Vi har allerede gjort det hele tiden. Mm. Siste gang så hadde vi besøk av Frank og Torbjørn, som var ny I styret og også ny I byen. Mm-hmm. De vi har med oss I dag jo ikke det noen av delene.
Nei.
Kristin Schenken Andersen. Du sitter I styret enda, gjør du ikke det?
Vare.
Du vare, ja. Men du også bystyrerepresentant. Mm-hmm. Og hallo, kjendis, Øystein Mathisen, tredjekandidat.
Yay!
Tidligere leder og tidligere alt mulig.
Takk, takk.
Velkommen.
Hyggelig å bli invitert og få lov til å være med på dette.
Ja,
dette
jo en... måtte jo nesten gjøre det en gang da.
Ja, nei, altså jeg følte nesten jeg måtte presse meg inn etter hvert når invitasjonen aldri kom. Så trofast lytter, men endelig invitert.
Ja, ja.
Setter pris på.
Altså jeg synes jeg prøver å ta det med en gang. Jeg synes det veldig artig at du har blitt skikkelig bodeværing nå. Altså sånn ny leilighet, altså fra Kjerringøyværing til bodeværing. Det ikke verst det.
Ja, nei, nå første leilighet jeg I mitt liv faktisk. Ja. Så det jo, ja. Første gang sin på markedet, og det altså selv med grei inntekt og at man to, så det ikke bare bare å komme seg inn på boligmarkedet. Men nå vi på plass. Vi flyttet inn I går. Mye styr med litt vasking og maling og innflytting av møbler. Så det litt kaos, men I kvelden når vi ferdig med dette, så skal det bli kjempegodt med en rolig fredag, og ting litt på plass I leiligheten.
Vi blitt naboer. Det Oi. Vet jo ikke dere.
Nu det beste faktisk ja. Si det. Ja ja, det beste faktisk.
Øystein har flyttet til byens beste borettslag I vår Bodøsjø. Mm. Det har skjedd andre ting denne uka. Det har jo også vært en diskusjon rundt regjeringens nye rusreform. Mm. Tenker vi om det?
Altså, jeg kan jo starte. Altså, Norge trenger rusreform, og vi trenger en endring på måten vi behandler. De som... sliter veldig og har medisinske, altså det blir jo et medisinsk problem etter hvert hvis man alvorlig rusavhengig. Men jeg mener jo at denne rusreformen vi har fått går for langt og ikke den vi trenger. Og sender noen veldig uheldige signaler, spesielt til de yngste. Så jeg mener jo at en rusreform trenger vi, men ikke den som kom. Og at det må være et tydelig skille om hvordan man tilnærmer seg den gruppa som man ikke ønsker skal begynne med rus og bli lokket inn på det. Og de som har vært ruset avhengig ganske lenge, og jeg tror absolutt alle ser at vi må endre behandlingen for dem, og vi må endre hvordan de møtes av systemet, og at det må gå fra straff til behandling. Så det tror jeg alle sammen enige om. Men så blir det jo mye krangling rundt disse betegnelsene på dekriminalisering, avkriminalisering, legalisering, og der tror jeg de fleste egentlig fort kobler litt av, og forstår ikke helt hva det omtaler. Mm.
Men tenker du at det her sånn en one size fits all? At reformen legger opp til det egentlig?
Nei, altså det jeg synes jeg synes det så vanskelig å diskutere den her rusreformen og liksom se alle rusavhengige som en stor ensartet gruppe, for det ganske forskjellig, og jeg tenker at det jo det alle de debattinnleggene nu tar opp også, for noen snakker om de som har vært rusavhengige kanskje et langt liv, og så det noen som snakker om de helt pur unge som kanskje på terskelen til å begynne å prøve dette ut, og så blir det liksom en sånn sammensurium av de her to ytterpunktene og alle de imellom som jeg ikke synes kommer ordentlig frem. Jeg tenker vi trenger litt forskjellig tilnærming for hvem vi prater med, og så ja, og så tenker jeg at vi nødt til å bli flinkere både til behandling og ettervern og rehabilitering til de på en måte tunge rusmisbrukere, hvis jeg kan kalle det. Og vi er også nødt til å bli flinkere til å jobbe godt forebyggende for å unngå at ungdom kommer ut I det her. Og også tilby riktig helsehjelp til de ungdommene som begynner å ruse. Men jeg tror ikke at det, altså det kan vi gjøre samt uten at vi flytter hele ansvaret over til helsesektoren. At, at vi skal treng... fjerne det, det som blir kalt, altså fjerne straff. Og hva er straff?
Men trenger ungdom som på tur ut i rusmisbruk, trenger de helsehjelp? Altså har de fått et helseproblem da?
Vi ville kanskje oppnå det, eller få det etter hvert da.
Ja.
Nei, så jeg tror noen, altså noen trenger nok helt sikkert helsehjelp. Jeg tror det veldig forskjellig. Jeg tenker det jo også en debatt som nå aktuell i forhold til alle unge som sliter psykisk. Da. Sånn at jeg tenker at noen av de unge som prøver ut rus trenger åpenbart helsehjelp. Men ikke, vi kan ikke skjære alle over en kam.
Men alle som prøver rus kanskje, som er psykisk syk?
Nei. Men noen er det sikkert. Så noen av de...
Ja, her må vi snakke litt om definisjonene, kjenner jeg. For når vi snakker om unge som prøver rus, sant? Så jeg fra Hedmarken. Sant? Hva mener dere da? Unge som prøver rus, hva legger dere i det? Er det snakk om 15-åringen som stjerer en øl i skapet? Eller hva er det?
Jeg tenker forskjellen går jo altså, det er tilbake til det her avkriminalisering og dekriminalisering og hva betyr det egentlig? For en ting hva som lovlige rusmidler i Norge i dag. Og så med alle de begrepene som man Øystein startet med her, så er det liksom at noe er liksom, det blir liksom litt lov, og så er det noe som er litt mer lov, og så det er liksom ikke noe sånn klart skille lenger når vi begynner å snakke om sånn, det er avkriminalisering og dekriminalisering og legalisering, så hva er liksom forskjellene i de her begrepene, ikke sant? Men jeg tenker at sånn som lovverket i dag i hvert fall, så tenker jeg at det er et forskjell mellom hva som er et lovlig rusmiddel og hva som er et ulovlig rusmiddel. Det er forskjell på den som stærlig øl i kjøleskapet hos foreldrene sine, og den som er ute og prøver hasj, for eksempel. Jeg tenker at det er et skille der, og det er mulig at det er gammeldags tenking, det vet jeg ikke, men jeg tenker i hvert fall at der er det... Det er der utfordringen ligger, ikke sant? Og hvis du da som 15-årig synes at dette er spennende, så prøver du ut hasj, for eksempel. Og ikke fordi at du har behov for å dempe noen plager, enten psykiske plager eller andre ting, men du synes at det er spennende. Og hvis du da blir tatt, og så får du tilbud om en samtale hos kommunen, så hadde i hvert fall jeg som 15-årig sagt at nei, det skal du bare glemme, det ikke jeg interessert i. Ja, men hvis det hadde ris bak speilet, ikke sant? Ja. Så hadde jeg tenkt at jo, det er klart jeg går på den samtalen.
Ja.
Her tenker jeg at vi inne i essensen av det her handler om for min del. For jeg har også reagert på den her uniforme omtalen av rus og prøverus. Jeg tenker at det finnes et stort forskjell. Altså, det er mange nyanser her. Jeg er jo på tur inn i ungdomsforelderfasen av livet mitt. Jeg er jo nettopp livredd for det han Kristin sier. At man i stedet for å skulle stjæle den øla, synes det er spennende å prøve hasj. Jeg er kjemperedd for det.
Ja, det skjønner jeg godt.
Ja. Men Øystein, du som kanskje fremst av alle her skal ut og diskutere det her i valgkampen. Hvordan, altså, er det lett å diskutere det her faglig, eller ender det ofte opp i en slags verdifølelsesdiskusjon?
Altså, alle debatter har jo, altså, man velger jo de faglige tilnærmingene og rådene nærmest man har utifra, ofte et verdiperspektiv. Og når det er fullt av rapporter som tilsier at en avkriminalisering er positivt for at du, for måten man skal møte denne gruppa, og måten man skal nå ut til dem og redusere forbruk og alle de negative faktorene som ligger rundt det, så er det mange som bruker forskning som et argument. Men så bruker den andre siden også si forskning mot det. Så til syvende og sist er det jo ofte det verdigrunnlaget og den følelsen man har av hva som er rett og galt og hvordan man skal tilnærme seg det. Så dette er ikke en, jeg tror ikke den ene alene som ligger svaret i forskning eller i det faktiske i dette. Men det er også en oppfatning, jeg tror som er det viktige, er det oppfatning av hva vi som samfunn skal akseptere, hva vi skal åpne opp for. Og jeg tror det er veldig mange foreldre som ikke er enige i den at vi skal akseptere, at vi skal gjøre det mer greit å bruke rusmidler, og rusmidler som er kraftige. Og så er det jo selvfølgelig forskjellige nivåer av disse rusmidlene, men det som ligger i den, det som utvalget jeg får foreslå i starten, er jo at man fjerner forskjellen mellom de forskjellige rusmidlene, og det blir ganske drøye terskler som går oppover da, fra ei øl i kjøleskapet til de tingene som blir lov som 18 eller da 20-åring eller hvor den aldersgrensa settes, som er ganske stor. Så det tror de alle som foreldre egentlig alle sammen er bekymret for, det at hvor vi hva er neste hvis vi slipper opp så mye akkurat nå. Men en ting helt sikkert, vi trenger rusreform, men at rusreformen skal, skal sende et så, eller det signalet den sender jo, tror jeg ille for unge. For jeg tror det, det, det gjør det mye lettere og rettferdiggjør for seg selv de valgene man tar. Det blir vanskeligere for apparatet rundt å sette inn tiltak. Og det blir også en debatt egentlig om, ikke skal vi, du må slutte med dette her, men er det greit at jeg gjør det? Og når vi på den, at man har en debatt om dette stoffene lov, om det burde være lov, så blir det også veldig vanskelig for de som har kanskje bakliggende, tunge problemer som gjør at man går til rusen. Jeg tror jo ikke at det veldig mange som, der alt går bra i livet, enn med å begynne å ruse. Det jo en flukt ofte fra noe, og andre problemer som ligger rundt.
Mens andre igjen synes at det spennende å prøve. Altså, det, noen der også, det må vi ikke glemme. Det, derfor som jeg sier at det, det jo et sammensatt problemstilling. Og den her reformen, sånn som den lagt frem nå, han, det liksom her one size fits all. Og så klart, altså, tunge rusmisbrukere, ikke sant, som har levd med rus et langt liv, det klart de skal få helsehjelp. Altså, det, ingen, det ikke noe poeng å plassere dem i fengsel. Det, det, det skjønner vi alle. Men det som viktig, i hvert fall for min del, det handler om, om hvordan forebygger vi sånn at ungdom ikke kommer inn i det løpet. Og det tror jeg ikke denne reformen svarer på.
Nei. Jeg tenker, jeg synes at det viktig altså, en reform som på en måte tvinger ulike etater til å samarbeide. Og jeg har veldig tro på den modellen som vi har i Salten, det med, som heter felles ansvar, der nettopp politi og andre etater i kommunen samarbeider med i forhold til oppfølging av ungdom. Det er greit nok at det er på en måte frivillig å inngå en kontrakt til felles ansvar, men da er det på en måte et slags ris bak speilet, så alternativet er kanskje verre.
Ja, nemlig.
Ja. Og det tror jeg, og jeg tenker det også, man kan takke nei til helsehjelp. Denne reformen her, den sier jo at man skal kunne, hvis man blir tatt av med noen form for narkotika, så skal man møte opp på et kontor og få rådgivning, og det er ikke frivillig. Man kan jo sitte der og ikke ta imot et eneste råd, og rådet kan jo være at du for eksempel skal ha oppfølging av noe helse eller noe sosialhjelp eller noen form for hjelp, og det kan du faktisk takke nei til. Og jeg tror ikke alle unge, og sikkert ikke alle voksne heller, helt klare å ta de fornuftige valgene, for jeg tenker at i hvert fall nå har jeg aldri prøvd sånne her rusmidler selv, men det jeg forstår det er jo at det å altså det får ganske mye makt over de personene som prøver. Altså det er den rusen får lov til å bestemme veldig mye, og det blir en sånn, ja, det å ta imot hjelp betyr kanskje at du skal må ja, jeg tror det kan være vanskelig den, å ta et fornuftig valg da.
Men, ja, så 15-årig, hvor fornuftig er du? Altså sånn, er det en sånn sammenheng? Hvis du har bestemt deg for å være, dette høres spennende ut, ja, så høres det spennende ut.
Det er jo ingen tvil om at alle rusmidler kan jo misbrukes. Altså uansett om det er lovlig eller ikke. Altså lovlig er jo en grense vi har satt. Altså vi har bestemt oss for at dette er greit, dette er ikke greit. Så er det masse diskusjoner der. Jeg har vanskelig for å se at man har behov for enda et lovlig rusmiddel.
Ja.
Der er litt det.
Ja.
Nå har vi ett. Og så, det er mulig jeg er naiv, men jeg det er liksom kulturbetinget også. Jeg vet ikke, kan man sammenligne en god chateauneuf-du-pape til en rødvin? Kan du velge liksom hvilket gress du skal ha til
Det kan gå til for at du vet.
Veldig flåste. Men jeg ser ikke viktigheten, jeg ser ikke nødvendigheten av det, og jeg vil ikke ha det.
Sant? Men samtidig så har vi jo utviklet oss.
Jo da, vi har det. Men må vi det da?
Sånn. Nei, men altså, sånn rett alkoholforbruket i Norge er jo noe annet i dag enn det var for 30 år siden.
Ja, så det her er jo en lang diskusjon. Altså, når man hadde diskusjonen oppe om totalforbud av alkohol, så var det jo ikke fordi at noen kom på at dette hadde vært gøy å få forbi. Det var jo fordi at det holdt på å bli et samfunnsproblem. Så også i Sverige. Men der viste det seg jo at forbudet ikke var veien å gå, sant? At det motvirket det. Et annet interessant parallell er jo at sist gang vi skulle gjøre noen sånne store samfunnsendringer på det her med nytelsesmidler sist, så var det, kan dere huske dere, når gjorde vi det?
31 så åpner vi opp igjen
for. Ja, men røykeloven, skjønner du.
Røykeloven. Ja, ja, ja. Si, var ikke det røykeloven?
Og det ikke sånn da at, at staten eller Dagfinn Høybråten sier jo, 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 men røyking, røyk overalt, du. For da, for da, da, da håndterer vi det. Man gjorde jo ikke det. Det ble forbudt. Og jeg, finnes det ungdom under 18 som røyker lenger? Er det jeg tror ikke det.
Nei, men også sånn, men det du sa egentlig om forbudstida er litt spesielt, for at det, du ser jo mange amerikanske delstater nå, spesielt på det som går på marihuana og cannabis, altså de åpner opp, de legaliserer, men det er jo laget en tydelig skille om det stoffet og mange andre stoffer, altså sånn en avkriminalisering av flere andre stoffer som er mye tyngre og mye mer avhengighetsskapende og mye mer negative konsekvenser rundt. Jeg forstår jo veldig godt og tror det er rett i veldig mange av disse delstatene i USA som har legalisert marihuana og cannabis. For når du har for eksempel i de yngre befolkningen, så er det opp mot 30-40% som bruker dette stoffet. Da må man jo spørre seg selv, skal vi med lovgivningen våre si at i denne unge befolkningen så er 30-40% kriminell? Altså, du kan jo ikke opprettholde som et samfunn lover som folket lenger ikke opprettholder.
Ja, det er jo en tøvete argumentasjon.
Altså, nei, det ikke, altså, nei, det er ikke det.
Altså, det er samme når, som hvis 30% av befolkningen kjører for fort, så må vi øke fartsgrensen.
Nei, ikke når det...
Altså, ja, men altså, her har jo Øystein et poeng da.
Nei, overhovedet ikke.
Du tvinger jo staten i kne med atferdsendring, og sånn har vi jo alltid gjort over tid.
Og dette er jo akkurat det å dra dette med forbundstida. Så når du så i Norge, Sverige, når det var ulovlig med alkohol, så begynte folk å brenne, de begynte å lage øl, de lagde sine egne stoffer. Og du gjorde vernemannsen, vanlige folk som egentlig ikke gjør noe kriminellt eller noe galt i livet sitt, du gjorde de til kriminell. Når du har så mange unge befolkninger i USA, egentlig delstater, som bruker marihuana, og så spør jeg en ting. Tror du, hvis vi hadde funnet opp i morgen, marihuana og alkohol, begge to hadde blitt funnet opp på samme dag, hvordan av de stoffene, hvis helsemyndighetene i Norge og vi som samfunn måtte ha legalisert et, hvordan av de tror man egentlig vi hadde legalisert?
Nei, jeg føler meg ganske sikker på at da hadde man legalisert marihuana. Det har også, jo, for det har med omfanget, det har med styrkeforholdet. Altså, alkohol er jo ikke bra.
Nei,
sant.
Nei.
Det, vi må,
men altså, ingen rusmidler er bra, det er veldig poeng. Og derfor, derfor kommer røykeloven, fordi det er ikke bra for det.
Ja, nettopp, ja. Sant. Og det er fornuftig. Den diskusjonen må man også bort ifra. For man diskuterer, men det er så mye sunnere å røyke marihuana. Ja, men vi har ikke kultur for det, og vi trenger ikke ett til. Det er i hvert fall mitt ståsted.
Det var et poeng mitt, altså, trenger vi flere rusmidler?
Men USA har jo en helt annen kultur.
Det
har jo
det her vært... Jeg tenker man har et stort samfunnsproblem i mange av de, eller alle de her amerikanske delstaterne som legaliserer det. Der en så stor del av befolkningen bruker hasj og marihuana. Og jeg tenker at vi... Jeg synes vi har en plikt til å føre en politikk som fremmer helse og som gjør befolkningen friskere og ikke sykere.
Og
det... Men samtidig så stemmer jo ikke det da. For de har jo ikke noe større problem.
Ja.
Så, men det her, og her det er noe det blir interessant.
Ja,
altså man har jo ikke det. Men det her handler jo om altså, det kulturelt betinget. I USA har man holdt på med det her, og det har vært en ungdomsgreie i USA siden 1920-tallet. Man har gjort det lenge. Det har vært... Altså, man har håndtert det her i USA akkurat som at man håndterer ungdom som drikker øl i Norge. Det er helt sant. Hvertfall på kystene. I Norge har vi ikke den. Sant? Vi har aldri hatt den kulturen i Norge. Derfor så er jeg tilbøyelig til å tenke at det er fornuftig i USA, men jeg er veldig imot det her.
Ja, og jeg er enig for at altså, sånn, omfanget i Norge er ikke så stort, og det handler som sier, litt om kulturen som er satt. Altså, i USA på universitetsdann, så er det flesteparten røyka. Og da er det skal vi gjøre da disse, alle de som er på universitetene på en måte til kriminelle samfunnet. Og når du snakker om at det er kulturbasert, altså når vi tenker på vin, så tenker vi på franske vingårder, generasjon på generasjon som har perfeksjonert en kunstform nesten. Når vi tenker på øl, så tenker vi på munkene, og det er både norsk og europeisk historie om munkene som har bygget øl og lagde noe. Men når vi tenker på for eksempel marihuana, cannabis, så tenker vi på noe kriminellt. Vi tenker på ungdom som er utenfor samfunnet. Vi tenker på noen som faller utenfor, noen som gjør noe ulovlig og negativt. Og opp mot hverandre så er de rusmidlene ikke så veldig stor forskjell i kraftighet. Altså du kan drekke deg ihjel. Det er veldig vanskelig å røyke marihuana til du dør. Det har, jeg vet ikke om det man, det er i hvert fall veldig, veldig få tilfeller av det. Men det er veldig mange som drekker seg ihjel. Rent fysisk må drekke for mye. Du gjør mye rart og dumt i fylla. Det er farlig for trafikk. Det er mange sånne faktorer med alkohol som tilser at debatten kunne like gjerne vært skal vi gjøre alkohol ulovlig som om vi skal legalisere marihuana, Lars. Og jeg forstår.
Det en interessant debatt faktisk, fordi at alkohol kanskje ja. Den største utfordringen vi har i forhold til rusmidler i Norge. Og det handler jo om bruken, og at vi har på et vis endret bruken. Altså alkoholvannene i Norge veldig annerledes nå, ikke sant? Altså hvor man før drakk i helgen, ikke sant? Og drakk så gjerne snydens av føten, mens i dag så drekk man gjerne et glass vin eller to hver dag.
Ja, det jeg har hørt, det at vi har tatt begge. Som før ja. Så hadde vi helgefyller.
Ja, for sikkerhets skyld.
Og noen gjør det jo. Sør-europeiske ja. Kulturen. Nå har vi begge delene.
Det bare på hjemmekontor.
Det bare på hjemmekontor. Det bare på hjemmekontor. Det godt jeg fysisk på kontoret kjenner.
Neida, men det her kan man jo se på, for eksempel, på statistikken til Vinmonopolet. Altså, vi er på tur over i en sunnere altså, måte å nyte alkohol på.
Og så er vi jo kommet dit,
ikke sant? Mer og volumet ja. Faller. Altså, det gjør de jo. Ja.
Men vi er kommet dit at hvis du går på restaurant i dag, så kan du jo få en sånn vinpakke til maten, ikke sant? Ja. Men i dag får du gjerne også en sånn alkoholfri pakke, ikke sant?
Absolutt.
Det er ikke bare farut eller cola, liksom. Du får en pakke Absolutt. Som tilpasset maten.
Ja, ja.
Dere hadde jo også en alkoholfri ginbar, eller hva er det dere hadde for noe?
Musikkerstukka ja. Hadde Norges første alkoholfri ginbar.
Ja, ja. Og det er jo litt gøy.
Ja, men ja. Det er jo fordi at det er et marked for det.
Nemlig.
Altså, folk vil jo ha det. Mm. Og vil folk ha det, så selger det jo. Da skal jo folk ha det.
Mm. Og da trenger vi flere rusmidler da?
Nei, ja, men det, her er vi enige. Det, altså, nå vi forvillet oss litt inn i en sånn her USA-Norge-kulturdiskusjon.
Vi kom i USA igjen.
Ja, det er bra at vi klarte det. Og sette en liten brodd på det.
Ja, ja, ja.
Vi som sitter alle sammen og er enige om at vi vil ha mer helse og mindre en straff, og at vi også enige egentlig om retningen vi vil ha på en russreform, så er det bra at vi finner en liten brodd i det. Og jeg mener, hadde vi hatt det samme forbruk av marihuana og cannabis i Norge som de har i USA, så tror jeg nok at det hadde vært før en avkriminalisering. Men sånn som det er nå, så er jeg tydelig på at det ikke passende.
Det er så lite sportsbruk. Det går jo an å ha den her dualiteten da med seg. Jeg husker det for noen måneder siden, så jeg på en fantastisk dansk dokumentar som heter Barn av Christiania, som tok for seg de barna som ble født i Christiania fra 1960 og frem. Da ble jeg nok antageligvis enda tydeligere på at jeg ikke får ut noe av kriminalisering av for det var faktisk grusomt å se hva slags søppelkultur som utvikler seg. Og så kan man si så mye som helst at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for at det såkalt gateway drug, at du går sterkere, tror jeg ingenting på. Det velger jeg å si at det tror jeg ikke på. Altså det var tydelig i hvert fall der, at det spinner av i sterkere og sterkere og sterkere og sterkere. Kan selvfølgelig også alkohol gjøre, men så holder oss til ett da, sant? Det kanskje ikke mitt kronargument. Det nok med ett.
Ja, det holder. Ja, det var det jo hele poenget. Vi trenger ikke flere rusmidler. Det er grunnen hele poenget. Det er jo også mange andre typer rusmidler, som pillemisbruk for eksempel, det er også en type rus. Ikke sant?
Så absolutt.
Sånn at det er jo mange måter på at vi blir avhengige av ting på.
Ja. Sånn at og jeg tenker det, de som på en måte trenger hjelp og behandling og rehabilitering, om det er alkohol de er avhengige av, eller piller, eller narkotiske stoffer, så tenker jeg det skal ikke ha noe å si for den hjelpen. Du skal få rett hjelp uansett. Det synes jeg kjempeviktig. Selv om denne rusreformen her handler om narkotiske rusmidler, så er vi jo... Ja, alkohol er også skadet.
Men jeg forstår jo at de her som har vært rusmisbrukere over mange år, at de føler dette en seier. Det har jeg veldig forståelse for. Og den seieren tenker jeg de skal ha, men vi må ha andre tiltak for andre grupper, det mitt poeng. De samme tiltakene kan ikke være for de som har vært rusmisbrukere i 30 år, og de som en 15-årig ser på tur inn i et eller annet.
Men samtidig da, det er jo sånn at de som har vært rusmisbrukere i 30 år, hvis rusreformen nå går igjennom og man plutselig avkriminaliserer det, de har jo ikke noe bedre for det. Altså, de har fortsatt ødelagt livet sitt. Altså, det retter jo ikke opp nå. Det er jo bare en tom seier.
Men det er jo aldri for sent for noen.
Nei, absolutt. Og her er jeg veldig enig. Altså, jeg ser jo ikke noen poeng i å gå rundt og straffe en rusmisbruker på 30. året for 2 gram hasj i lomma. Herregud, greit. Men kommer min 15-åring hjem med 2 gram hasj i lomma, det er ikke det samme. Nei. Sant?
Det er en helt annen, vet du.
Ja. Da blir farharm.
Ja. Det har du helt rett i. Men det er der forskjellen ligger, ikke sant? Det er forskjell på den 15-åringen, ikke sant? Og den 50-åringen.
Ja, men jeg føler de som er veldig sånn i hugga, de som avkriminaliserer potensielt og en legalisering, De har en veldig sånn, tydelig visjon av hvordan et samfunn blir, der du fjerner denne straffemomentet, og der du tar det helt vekk, og det er litt mer over til helt til individet, mennesket selv, å bestemme hvordan bruker, hvordan stoffer man skal putte i egen kropp. Men den også tilnærmingen er litt problematisk i Norge, et land som tar så felles ansvar for hverandres helse, for felles ansvar for hverandres skjebne, for at når vi på en måte faller utover, vi virkelig, så står vi ikke alene. Det hele fellesskapet skal stå der for den. Og jeg tror ikke vi har stått godt nok opp for de som er alvorlig rusavhengige, og jeg tror heller ikke å lage en sånn der, det er helt opp til deg selv hva du putter i kroppen mentalitet heller, en sånn liberalistisk tankegang på Det bryter også denne fellesskapsfølelsen om at det angår meg også om det folk som alvorlig syke og hvordan problem de har i livet. Fordi at vi stiller opp forklaringer. Og hvis du helt legger det over til et personlig valg å ta narkotikastoffer, mange veldig tunge stoffer som alle vet ikke slår godt ut, altså som gir et bedre liv, da bryter vi litt med den der fellesskapet at vi stiller opp forklaringer også.
Nei, jeg tenker
man må legge til det. Ja. Det handler jo om samfunnet da, sant? Ja. Det handler jo om det utstrakte også. Sant? Man ønsker ikke å ha ruset mennesker løpe rundt i gatene, uansett om det på alkohol eller piller eller hasj. Sant? Det et samfunnssikkerhetsaspekt her også, hvordan et samfunn vil vi leve i. Samtidig så skal man jo ikke problematisere og lage, altså male fanden på veggen heller. Men det her med å bestemme selv hva du putter i egen kropp, ja, hvis du er alene mor eller alene for da, alene far da med et barn på tre, bestemmer du virkelig selv hva du putter i kroppen da, uansett hva loven sier? Du gjør jo ikke det.
Nei, du gjør ikke det.
Nei.
Men for å ta en litt sånn ny inngang på dette, en litt helt egentlig vri.
Skal du bytte tema da?
Altså, inn på samme tema, men litt annerledes. Men det er også det der, hvor går grenser for hva vi som kan liksom bestemme over hverandre? Og jeg må si en ting at strengere regler, her er et eksempel for deg på at strengere regler har vært bra. Nå er det jo, altså før så var det lov til å kunne feire ut og spise og drikke alkohol da til klokka er 12. Og så stengte utestedene, og nå er det helt nede til 10 da. Men jeg må si at i det at man, og det har jo vært veldig lenge denne 12-grensa, men jeg synes det er faktisk, og jeg har suttet i bystyret og argumentert hardt for at vi skal opp på skjenkestedene til klokka 3, men jeg merker jo at måten man er på byen, og at man kommer seg tidligere hjem, og at man har en bedre dag etterpå, er positivt.
Øystein, du begynner å bli en voksen.
og det er bare litt sånn, for der vi alltid har hatt til klokka 3 på byen i Bodø, og nå er det klokka 12, og det har gjort noe kanskje også at vi legger jo mye begrensninger på oss selv nå når det er en smittesituasjon, og man reduserer jo måten man er ute på byen på ganske kraftig også.
Det er svaret faktisk.
Det kan vel ikke mye være svaret, men samtidig må jeg si at de restriksjonene er kanskje ikke de verste.
Det er forsvant siste rest av ungdomsrestene. Nå er det ferdig. Kjøpt seg hus og blitt konservativ.
Ja, ikke sant.
Nei, altså, jeg er jo for så vidt enig, nå er jeg jo litt eldre enn deg. Jeg kan ikke huske siste jeg var på begynnelsen klokka 3. Samtidig så hender det jo. Men dette handler om, for meg om noe helt annet. For meg handler dette om arbeidsplasser og muligheten til å drive næring. Altså, sånn, tar du bort en time, så tar du bort en time, da tar du bort ganske mye prosenter av omsetningen. Altså, ønsker vi å ha et levende by med levende utesteder og levende restauranger, vel, det kommer med en pris.
Det har en samfunnsmessig utfordring. Jeg håper det er to, jeg vet ikke hvor stor forskjell er. Og jeg jobber jo ute i bransjen ved et helt liv siden.
Har du?
Ja,
hæ?
Det har jeg.
Hva har du gjort?
Jeg jobber jo på gamle Peacock. Det husker ikke du. Det var jo ikke du
født
deg.
Nei, jeg var ikke født deg da. Jo, Peacock, det var nede ved...
Det vil si at Sassetale der.
Ja, nei, det het Barbeint når jeg flyttet hit.
Var de der? Ja, det var de kanskje. Ja,
det var du bartender?
Ja da. Dørvakt har vært, og bartender har vært.
Så du kan mikse og blande? Ja, oi, dette kjenner jeg vi
var... Skal jeg fortelle en artig historie om det? Har vi tid til det?
Vær så snill.
Du skjønner det at vi hadde jo, den gang så hadde vi bare øl- og vinservering, og så fikk vi brennvinservering. Da måtte vi lære oss en del nye triks, ikke sant? Og så kom det en inn, og så sier han skulle ha en... Ja, men han hadde en grønn genser. Og jeg kunne ha letet etter den grønne genseren. Bak barn, jeg var på lagret, jeg var på kontoret, og kom tilbake og sier, nei, finner ikke noen grønn genser. Og så ser de meg som bare, du, det er en drink. Åja. Det var de første kveldene vi hadde fått brennvinservering, hadde ikke lært oss hvert enda. Men det her jo et helt livstid. Jeg sluttet jo der i 96 eller noe sånt.
Det her var lenge siden. Jeg også en fortid som bartender på Kjerngøy Bryggehotell.
Oi! Oi.
Så det var, vi var den berømte Kjerngøy Mojitoen, som var bestselger. Og det jo gøy å være barn da. Mm. Men jeg tror hvis noen hadde kommet og spørt meg om en grønn genser også, så hadde jeg også gått på samme feil. Ja. Det kan ikke være en utbredning.
Før vi runder av, vi må snakke litt seriøs politikk igjen. Når det kommer sånne debatter som det her, med store, tunge debatter, med mye faglig innhold, mye ideologi. Er det utfordrende å være med et stort parti, da?
Det berikende, spør du meg.
Det er jo det korrekte svaret. Da.
Ja, men jeg synes jo det.
Men er det noe det? Eller er det slitsomt? Sånn, vi har masse medlemmer. Dette er et tema med veldig ulike meninger. Det er sikkert lettere å være venstre, å ha tre velgere. Men hva med oss?
Jo, men er det ikke det også som, altså, de store samfunnsendringene, de store omskiftingene vi skal gjennom i samfunnet, altså hvis du tar en parallell til for eksempel det grønne skiftet, der er det industriarbeidere som er redde for sine jobber, for at de kan bli, altså får nye krav, nye avgifter som gjør at det kan bli vanskelig, og det er ungdommen som er redde for hvordan verden de skal ta over. Men jeg mener at det er jo i Arbeiderpartiet, også som på rusreform, at vi møter alle disse forskjellige interessene, de forskjellige inngangene, og sammen kan finne de beste løsningene også. For når du har folk med ulike meninger sitter rundt bordet, diskuterer og kommer frem til de gode politiske løsningene, det er jo da du også gjør det som kan fange hele folket, og som kan være med å ta de store løftene, de store endringene i samfunnet. Og hvis du har et interesseparti der alle på en måte er mer enige, og du går kun den ene veien, så tror jeg fort du får mye blindsoner fra hva som er den politikken som hele folket vil ha, eller det som vi kan få gjennomført. Og det sier jeg jo bedre det. Vi er aldri det partiet ofte som er ja-nei, altså helt steinhard på de siden. Men samtidig også er det fordi at vi diskuterer så mye internt, og vi kommer frem til kompromisser. Og kompromissens tid i politikken er ikke over. For jeg tror det er der, det er de politiske løsningene man kommer frem til der som bærer seg og står over lang tid. Og det tror jeg vi skal klare i rusreformen også, å finne noen politiske løsninger på der som bærer seg og står seg over tid.
Tenker du, Kristin, at det er utfordrende å kommunisere det da, når man ikke kan være like tabloid som parti som har veldig tydelig standpunkt på det her. KrF, veldig mot.
Venstre, ja, altså Arbeiderpartiet har jo ikke tatt et endelig standpunkt på, i forhold til den rusreformen her. Men det er jo flere syn, og på sett og vis er det jo litt vanskelig, for du vet at du har liksom ikke hele partiet i ryggen når du går ut og mener noe om det, men samtidig så vet man jo også at vi har åpenhet for at vi kan diskutere saker, og dette har vi ikke, den endelige våres mening om dette har vi ikke vedtatt enda. Så dagen det blir vedtatt, så skal jeg forholde meg til det, selv om jeg har eventuelt uenig om det, så sånn politisk så forholder jeg meg til det da.
Men det er jo nødvendig å si at altså, ja. Det er jo en berikelse, ja. Men samtidig så det er jo ikke nødvendigvis lett bestandig. Ja. Og det er klart det er slitsomt innmellom å stå i de der dragkampene av og til. Ja. Men det er jo det som gjør partiet vårt så flott, ikke? Det er at vi har de der litt kivinga og litt meningsbrytninger, for det er jo sånn man finner de gode løsningene.
Det er jo kan jo være lettere på en måte å diskutere, være uenig med andre partier. Men samtidig tenker jeg, så er det jo en trygghet også å kunne ha sånne type diskusjoner innen de partiet. Altså det gjør i hvert fall at jeg lærer noe veldig mye, og jeg sitter jo ikke inne med, jeg kan jo ikke alt. Sånn at jeg får jo masse, altså jeg lærer jo veldig mye av motargumentene nå da.
Men det tror jeg også er for noen, og spesielt i nye mediehverdagen, når alltid media og sosiale medier krever et svar hele tiden med en gang. Så er det jo, det er jo ting som tar lang tid, og vi diskuterer lenge ofte i partiet, og det er mange runder før man lander, og nå ligger det jo an til at vi skal ha en debatt som kanskje går hele veien frem til vi har et landsmøte, der vi virkelig lander denne saken. Og frem til da så kommer media til å kreve masse svar, og hvorfor er ikke Arbeiderpartiet tydelig, hvorfor har ikke vi tatt det standpunkt? Og det er mer utfordrende, tror jeg, kanskje nå enn det var i Gerhardsens tid.
Ja, ikke sant.
Alle peker tilbake på hvor bra det var i Gerhardsens tid, men han levde i en helt annen virkelighet enn det. Altså, Gerhardsen på Facebook vet vi ikke om han hadde blitt en suksess.
Ja, han siteres jo ganske mye da. Det er Ulfsten på Facebook hadde kanskje vært. Sist fredag, Ulfsten, så jeg det var asiatisk ribbe i kassa Mathisen. Hva er det du kan diske opp med i dag?
Du, vi får se hvor mye som du... Vi er ikke helt på plass med alt, så det kan godt hende at det blir take-out fra Greek Gandhi.
Det ikke sant. Kristin?
Hva vi skal?
Ja.
Jeg vet ikke. Kanskje det blir pizza?
Pizza, ja. Ann-Kristin?
Ja. Sånn at jeg ikke har kommet ennå, men det eneste jeg vet at jeg skal ha meg stort glass rødvin.
Ikke sant. Ja. Tusen takk for at du har hørt på Arbeiderpodden med Ann-Kristin, Øystein, Kristin og Fredrik. Vi tilbake om ikke så alt for lenge med nye opprivende, kanskje ikke det, men interessante temaer I hvert fall.
On tyrants only we'll make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the forge must do their duty, and we'll strike while the iron is hot. So comrades, come on, let's go rally, and the last fight let us face. The international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally, ha! And the last fight let us face. The international unites the whole